Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston xalqi joriy yil Navruz bayramida ketma-ket 5 kun dam oladi. O'zbekiston prezidentining 2022-yilda rasmiy sanalarni nishonlash dasturida qo'shimcha ishlamaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmonida belgilangan. Navruz bayrami munosabati bilan 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar 5 kun, 6 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar 4 kun dam olishadi. Bunda quyidagicha bo'ladi. 19-mart shanba, 5 kunliklarga dam olish 6 kunlik ish kuni. 20-mart yakshanba barcha uchun dam olish kuni. 21-mart dushanba Navruz bayrami barchaga dam olish kuni. 22-mart seshanba barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni. 23-mart chorshanba barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.